Jussi Ahokas, sä oot talousmaantieteilijä ja sen lisäksi sä oot Lauri Holapan kanssa toinen näistä raha- ja talousblogin pitäjistä. Tämä blogi on, joo, se edustaa jälkikeynesiläisyyttä. Te olette kirjoittanut tämmöisen teoksen siitä, että miten Keynesin opeilla päästäisiin täystyöllisyyteen tässä lokakuussa. Sä olette muutenkin puhunut siitä, sä oot nyt täällä yksin puhumassa tästä asiasta. Eikö se perusidea teillä ole se, että inflaation pitäisi olla kovempi, niin silloin myös työllisyys olisi kovempi?
No ei se varsinaisesti ole se perusidea, mutta se, että jos me halutaan päästä täystyöllisyyteen tai matalamman työttömyysasteen tilanteeseen, niin silloin usein se inflaatio on korkeampi, mikä johtuu oikeastaan kahdesta asiasta. Siitä, että rahataloudessa se täystyöllisyys ja erittäin matala työttömyysaste, se vaatii kokonaiskysyntää enemmän kuin esimerkiksi tällä hetkellä Suomen ja Euroopan taloudessa sitä on, tai sen kasvun pitää olla nopeampaa. Ja silloin, kun esimerkiksi investoinnit kasvattaa tätä kokonaiskysyntää, niin markkinoille tulee ostovoimaa ennen kuin on varsinaisesti mitään ostettavaa. Eli tässä on tämmöinen hyvin keskeinen logiikka, että kysyntää saattaa olla silloin liikaa, kun pyritään matalaan työttömyysasteeseen ja täystyöllisyyteen. Se on ensimmäinen. Sitten toinen, mikä voi aiheuttaa inflaatiota, on se, että kun ollaan täystyöllisyydessä, niin silloinhan tietysti työntekijöiden neuvotteluasema paranee. Ja sitten voi syntyä tällaisia itse asiassa tarjontapuolelta tulevia tai tämmöisiä nimellisiä hintasokkeja sinne, että vaaditaan korkeampia palkkoja. Sitten jos yrityksillä on vielä monopoliasema, niin yritykset voi siirtää nämä palkankorotukset suoraan hintoihin ja sitten seuraavalla kierroksella vaaditaan taas enemmän ja enemmän. Ja tästä sitten voi syntyä hieman korkeampi inflaatio ja joskus niin kuin erittäinkin korkea. Ja sitä kautta sitten, jos pyritään täystyöllisyyteen, niin sitten se inflaatiotasokin on korkeampi. Mutta nämä ei tietysti ole mitään välttämättömyyksiä ja me korostetaan sitä, että instituutiot ratkaisee näissäkin. Eli jos sitä kysyntää säädellään sillä tavalla, että kun lähestytään täystyöllisyyttä, niin aletaan pikkuhiljaa julkinen sektori korottaa veroja ja vähentää kulutusta investointeja jossain kohtaa. On tekee vastasyklistä politiikkaa. Sillä tavalla saadaan kysyntä puoli haltuun. Me pystytään pääsemään lähelle täystyöllisyyttä ilman suurta inflaatiopainetta. Ja sitten toisella puolella taas voidaan tehdä yleisiä palkkaratkaisuja, erilaisia mekanismeja, joilla sitten tämä inflaatio, tämmöinen palkkahintasykli pystytään katkaisemaan.
Mites kun EKP:n tehtävähän on nimenomaan hillitä inflaatiota?
No tämä on tietysti yksi keskeinen ongelma tässä koko kysymyksessä, että jos täystyöllisyys ja edes vähän korkeampi inflaatio on vastakkaisia toiselleen, niin silloinhan tässä Euroopan talous- ja rahaliitossa on jo päätetty implisiittisesti, että täystyöllisyys ei ole koskaan tavoite. Ja jos EKP ei hyväksy korkeampaa inflaatiota, niin silloin se ei myöskään hyväksy täystyöllisyyttä.
No kuka hyötyy matalasta inflaatiosta työllisyysmielessä?
No eihän siitä sit lopulta varsinaisesti reaalitaloudessa oikeastaan hyödy kukaan, mutta onhan siinä sitten myös se puoli, että jos reaalitaloudessa inflaatio kotitalouksien työssäkävien palkansaajien ostovoima pysyy alhaisena ja samalla sitten vaikka rahoitusmarkkinoilla voittoasteet on jossain vuositasolla jossain 10%, niin eikö tämä ole aika selvä yhtälö tässä, että siellä sitten ne rahoitusmarkkinoiden voitot suhteessa reaalitalouden voittoa ihan paljon suurempi.
Mutta jos matala inflaatiopolitiikka tekee sen, että työttömyysaste pysyy korkeana ja siinä on tämmöinen tulonjaollinen vaikutus EU-alueella, niin kuka siitä hyötyy suoranaisesti? Tietysti rahoitusmarkkinat siinä mielessä, että niin raha säilyttää arvonsa.
No ostovoima niin kehittyy suotuisammin.
Mutta miten niiden voittojen määrä?
No sehän nyt sitten riippuu siitä, että mistä ne voitot tulee. Mutta siis en mä niin kuin näe tätä tällaisena valtakysymyksenä, tätä inflaation ja työttömyysasteen vastakkainasettelua, vaan enemmänkin niin kuin näen tämän jotenkin ideologisena kysymyksenä, että miksi me tehdään tällaista talouspolitiikkaa. Et tietysti se hyödyttää joitakin toimijoita, mutta monilla, jotka siitä puhuu, monilla poliitikoilla ja talouden asiantuntijoilla, niin ei heillä ole oma lehmä tässä välttämättä ojassa, vaan he saavat palkkaansa ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin palkansaajat sieltä reaalitaloudesta, mutta silti he ovat valmiina niin kuin puolustamaan sellaista politiikkaa, joka ylläpitää tätä äsken kuvaamani vastakkainasettelua, joka nyt näyttää kuitenkin kallistumaan se vaaka justiin niiden tahojen puolelle, jotka sitten saa ne tulonsa jostain muualta kuin sieltä reaalitaloudesta.
Miten sun mielestä EKP:n pitäisi tehdä nyt? Sehän on kuitenkin tällä hetkellä tehnyt kaikenlaista, että sehän on jo ilmoittanut, että me hoidamme asian, maksu mikä maksoi, että rahaa tulee riittämään, niin se suunnilleen näin ollut.
No siis tämän lupauksen EKP on antanut rahoitusmarkkinoille ja pankeille ja sitten lisännyt sitä omaa vaikuttavuuttaan lupaamalla myös niin kuin valtioiden velkakirjamarkkinoille ja näiden vanhojen velkojen hoitoon lisää likviditeettiä. Ja tätä kautta tietysti niin ne toimijat, jotka toimii rahoitusmarkkinoilla, on tällä hetkellä ihan hyvässä tilanteessa. He tietää, että nyt ei tule enää mitään likviditeettiongelmia, voidaan alkaa niin kuin mennä tilanteeseen business as usual ja sitten miettiä, että mistä markkinalohkolta tällä hetkellä ne suuremmat voitot tulee ja rohkeammin sitten investoida sinne. Mutta taas niin kuin reaalitaloudessa, varsinkin kriisimaissa, eihän tämä lupaus ole tarkoittanut tavallisen kansalaisen näkökulmasta mitään. Sinne reaalitalouteen ei ole tullut yhtä ainoa rahavirta.
Miten työttömien elämää sitten voidaan...
Se edellyttää aina finanssipolitiikkaa. Eli valtion täytyy kuluttaa, investoida ja luoda niitä rahavirtoja sinne reaalitalouteen. Ja vasta sitä kautta tästä EKP:n tuesta valtioille on jotain hyötyä. Mutta jos tätä poliittisesti samaan aikaan, kun EKP lupaa likviditeettiä ja rahoitusta, jos samaan aikaan asetetaan rajoituksia, että finanssipolitiikkaa pitää kiristää, investoinnista, julkista investoinnista pitää luopua ja julkista kulutusta on hillittävä, niin silloin siellä reaalitaloudessa ei koskaan tapahdu mitään ja EKP:n antama lupaus ei hyödytä tavallista palkansaajaa ja kansalaista.
Eli Jussi Haukas sanoo, että investoimalla valtio saa aikaan sen, että työttömyys vähenee ja tämän investoinnin rahoittamisessa EKP:n pitäisi olla mukana tukemassa tätä elvyttävää politiikkaa. Mutta onko se ihan sama, mihin valtio investoi?
Rahataloudessa investoinnilla on oikeastaan kaksois- tai kolmoisrooli. Aloitetaan nyt kaksoisroolista. Eli investointi, joka rahoitetaan velkarahalla, yleensä aina velkarahalla, tuo uuden tulovirran sinne talouteen. Eli jollekin maksetaan siitä investoinnista palkkoja, jotka se voitaisiin kuluttaa eteenpäin. Ja taas se esimerkiksi palvelualan yritys, joka saa ne investointitoimialan palkansaajien kulutuksesta syntyvät rahavirrat, itsellä voi edelleen kuluttaa niitä eteenpäin. Syntyy tämmöinen positiivinen kierre rahatalouteen ja se lisää aktiviteettia taloudessa. Mikä tahansa investointi, velkarahalla tehty investointi, on hyödyllinen rahatalouden näkökulmasta. Mutta sitten niinku, jos puhutaan reaalitaloudesta, mitä tuotetaan, millä ehdoilla tuotetaan, missä tuotetaan, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta onhan sekin tässä tilanteessa, että jos vaikka Kreikassa tehdään mikä tahansa investointi, jolla työllistetään ja pitkäaikaistyöttömiä, niin onhan se hyvä asia. Seuraava pointti on se, että jos sillä vielä tuetaan sen maan talouskasvua ja infrastruktuuria ja kaikkia reaalisia rakenteita, josta sitten tulevaisuudessa seuraa esimerkiksi se, että yksityiset investoijat helpommin tulee mukaan siihen talouteen ja alkaa myös tukemaan sitä, ottamaan itse velkaa ja investoimaan, niin sehän on vielä parempi.
Miten tämä keynesiläisyys syntyi ja kuoli? Mikä tässä teoriassa tapahtui, että Suomessakin oltiin hyvin keynesiläisiä jossakin vaiheessa ja sitten usko meni?
Niin, toisen maailmansodan jälkeenhän, kun yritettiin ottaa oppia siitä, mitä 30-luvulla tehtiin väärin.
Ja saatiin se suurlama aikaan.
Saatiin suurlama aikaan, saatiin Euroopassa suurtyöttömyys, Saksassa suurtyöttömyys aikaan ja sen seurauksena saatiin jotain paljon pahempaa aikaan. Niin alettiin miettiä, että miten tämä voidaan estää tulevaisuudessa. Ja Keynesin vuonna 1936 julkaistu pääteos toi mahdollisuuden tulkita tätä 30-luvun kriisiä. Ja se tarjosi myös vastauksia siihen, että miten tulevaisuudessa tällaiset kriisit voidaan välttää. Ja siksi toisen maailmansodan jälkeen niin itse asiassa Keynesiläisen tämä ajatusmalli, se virtasi talouspolitiikkaan ympäri maailman oikeastaan ja alkoi vaikuttaa siihen.
Ja silloin tämä työttömyys nähtiin niin pahana uhkana, että siihen keskityttiin, että se ei ollut tämmöinen mahdollisuus tuottaa
halpaa tavaraa. Eli jos tällä hetkellä talouspolitiikan tavoitteena on tasapainottaa valtion budjetti, niin silloin tavoitteena oli täystyöllisyys ja työttömyyden välttäminen hinnalla millä hyvänsä. Tai ei nyt hinnalla millä hyvänsä, mutta myös aggressiivisella julkisen vallan puutunnalla, investointiohjelmilla ennen kaikkea. Että Keyneshän painotti Keynesiläinen politiikka, varsinaisesti John Maynard Keynesin itse esittämä politiikka oli investointipolitiikkaa. Keynes oli sitä mieltä, että jos investointiaste taloudessa on riittävän korkealla, niin silloin työttömyysaste on automaattisesti matalalla ja silloin meillä ei ole työttömyysongelmaa taloudessa. Ja tätä doktriinia sovellettiin pitkälle tuonne 60-luvulle, että Suomessakin toisen maailmansodan jälkeen talouspoliittiset ohjelmat, esimerkiksi Urho Kekkosen talouspoliittinen ajattelu, se on perusta tälle investointipolitiikalle, joka sitten toi niitä rahavirtoja jatkuvasti talouteen, piti sen rahatalouden pyörimässä ja sitä kautta sitten päästiin myös sellaisiin työttömyyslukuihin, mitä ei olla sitten enää itse asiassa 70-luvun jälkeen nähty Suomessa. Eli käytännössä katsoen Suomen työttömyysaste tuonne 60-luvun loppuun oli alle 3. Ja nyt se on ollut sitten 90-luvun laman jälkeen alimmillaan 6. Niin puhutaan täysin erilaisesta doktriinista.
Mitä se Keynes sanoo? Laskiko se sitä, että minkä alle sen työttömyyden on oltava, että yhteiskuntarauha säilyy, vai laskiko sitä kukaan silloin?
Niin, no sehän ei tietysti ollut se pointti, vaan Keynes näki, että kaikki työttömyys on haitallista ja tuottaa
se
on tuulasta ja tuottaa ihmisten elämää epävarmuutta, turhanpäiväistä epävarmuutta. Ja sitä kautta, jos me halutaan rakentaa hyvinvoiva, avoin, liberaali yhteiskunta, mikä oli Keynesin tavoitteena, me tarvitaan täystyöllisyyttä ja meidän täytyy vapauttaa ihmiset tästä työttömyyden pelosta. Ja toisin kysymys on kiinnostavaa, että mihin sitten, kun tästä keynesiläisyydestä on luovuttu ihan selvästi, eli koko europrojekti, kuten aikaisemmin on puhuttu, perustuu sellaiselle politiikalle, missä täystyöllisyydellä ei enää ole faktisesti mitään osaa, eikä arpaa.
Onko se toivottava edes?
No, ei siis sitä edes.
Mikä se on se?
No, sitten puhutaan jostain tällaisesta luonnollisesta työttömyysasteesta tai muusta, jotka on sitten jo uuden doktriinin, sen 70-luvulla syntyneen talouspoliittisen doktriinin, niitä keskeisiä rakennuspalikoita. Niin niissä sitten tällaista niin kuin keynesiläistä täystyöllisyyttä ei enää pidetä arvona eikä tavoiteltana asiaa, vaan sitä inflaatiota ja sitten myös julkisen sektorin erityisesti valtion rahoitustasapainoa.
Pidetään tavoiteltavina.
Kyllä, ja nämä on korvanneet täystyöllisyyden tavoitteen ja sen takia ollaankin nyt todella semmoista tilanteessa, että nyt tosiaan testata, että tuleeko sillä toisessa päässä milloinkaan sitä rajaa vastaan, eikä näytä tulevan. Että Espanjassa on 26% työttömyysaste, ja sekään ei näytä olevan minkälainen poliittinen ongelma tällä hetkellä. Että Olli Rehn on sitä mieltä, että kyllä luottamus pitää palauttaa, ja sitten se tapahtuu vaikka tämän, että voidaan viedä tämä työttömyysmekanismi vaikka kuinka pitkälle. Työttömyyden voidaan antaa kasvaa vaikka kuinka suureksi, koska uskotaan, että se sitten lopulta palauttaa sen luottamuksen siihen talouteen. Mutta kyllä tässä käy niin, että se yhteiskuntarakenne murentuu ennen kuin mitään luottamusta siinä talouteen ja rahatalouteen syntyy. Eli kyllä tässä ollaan todella ihmeellisellä tiellä.
No mikä sen sitten teki? Että minkä takia keynesiläisyydestä luovuttiin Suomessa?
Tai
Euroopassa laajemmin. Tai yleisesti?
No se on varmaan ollut jonkinlainen ideologinen käänne, tai onkin ollut. Eli kyllähän keynesiläisyys, kaikki ne rahoitusmarkkinoiden rajoitteineen, mitä Bretton Woods-järjestelmä loi, tavallaan tällainen globaali hintasäännöstely. Valuuttakurssit oli kiinteitä, joo, ja sitä kautta oikeastaan pyrittiin sitten pitämään myös globaalin talouden hintataso silleen kiinteänä ja vakaana. Ja samalla tietysti pyrittiin estämään pääoman liikkeitä aktiivisesti taloudessa. Eli eihän silloin niin kuin valtakunnan rajoja ylittäviä pääomaliikkeitä käytännössä juuri käytännössäkään ollut olemassa. Oli pääomakontrollit käytössä. Ja mitä tämä tarkoitti, niin tämmöiseltä spekulaatiolta, mitä 30-luvulla oli vielä paljon harrastettu, niin siltähän putosi kokonaan pohja pois. Ja tämmöisen niin kuin korolla eläjän luokka, niin kuin Keynes kutsui sijoittajia tai keinottelijoita, niin toimintaedellytykset ja suurien voittojen mahdollisuudet, niin ne oikeastaan kutistettiin pois siitä talousjärjestelmästä. Ja kyllähän se varmasti aiheutti myös tällaista niin poliittista liikehdintää näissä piireissä. Mutta sitten taas taloustieteestä löytyi helposti tukea. Oli löydettävissä tukea sille, että tämä keynesiläinen politiikka ja ne instituutiot niin oli vanhentuneita ja varmasti Milton Friedmanin vaikutus on ollut keskeisin.
Joka oli tämmöinen yhdysvaltainen, tämmöinen monetaristi.
Chicagolainen taloustieteilijä tai Chicagossa toiminut taloustieteilijä ja monetarismin isä, joka itse asiassa suositteli Richard Nixonille Bretton Woods-järjestelmästä ja kiinteistä valuuttakursseista ja dollarin kultakannasta luopumista, jonka jälkeen kun Nixon tämän päätöksen teki, niin koko itse asiassa koko tämä globaali talousjärjestelmä muuttui aivan toisenlaiseksi. Ja sitten syntyi niitä hintasokkeja, jotka sitten tulkittiin keynesiläisen tämän talouspoliittisen järjestelmän ongelmiksi.
Eli mitkä olivat hintasokit?
Eli niin kuin öljykriisi. Eli silloin kun dollari kultakytkös irrotettiin, niin sitten nämä öljyn myyjät huomasivat, että meidän reaaliset tulothan ovat pudonneet muutamassa vuodessa, koska dollari alkoi heikentyä, ja sitten vastasivat siihen nostamalla hintoja, jonka jälkeen sitten meillä oli yhtä aikaa hitaan talouskasvun ja korkean inflaation aika, ja työttömyys pysyi korkealla yhtä aikaa kuin inflaatio pysyi korkealla. Päästiin niin sanottuun stagflaation, tai syntyi niin sanottu stagflaatioaika, joka sitten hienosti kyllä tulkittiin tämän keynesiläisen talouspolitiikan ongelmaksi, vaikka sen edellytykset olivat jo murennettu silloin, kun siitä Bretton Woods-järjestelmästä luovuttiin.
Jussi Ahokas, Raha- ja talousblogista. Miten tämä työllisyys on meille kehittynyt ja miten se on ollut kytköksissä erilaisiin talouspolitiikkoihin EU:n aikana?
Silloin, kun tästä investointipolitiikasta Euroopassa luovuttiin, niin sen jälkeenhän työttömyysasteet on niin kuin kautta linjan kasvaneet tasaisesti. Eli kyllä Euroopan taloudesta löytyy ihan selvä käänteinen yhteys investointiasteen ja työttömyysasteen välillä. Ja nimenomaan Euroopassa tämä keynesiläisyyden murentuminen, keynesiläisen politiikkadoktriinin murentuminen on näkynyt aivan selvänä ja sen vaikutukset on ollut selkeitä. Ja itse asiassa koko europrojekti, joka paljolti sitten perustuu tällaiselle markkinaliberaalille katsannolle ja sille, että valtiolla ei ole mitään tai ei saa olla mitään roolia tai valtion rooli talouden ohjauksessa pitää olla minimaalinen, niin sen seurauksena sitten ollaan päästy tilanteeseen, jossa nykyisen kaltaiset työttömyyskriisitkin näyttää olevan mahdollisia. Eli edes tässä tilanteessa, kun työttömyys räjähtää käsiin, julkinen valta Euroopassa, euroalue kokonaisuutena ei ole valmis tekemään mitään. Ja onhan se tavallaan todella kiinnostava kysymys, että eikö siellä todellakaan ole sitä ylärajaa, milloin myönnetään, että nyt ollaan tällä politiikalla täysin väärällä tiellä ja käännetään kurssi 180 astetta, mutta ei sitä näytä tulevan missään vaiheessa. Edelleen luotetaan siihen, että markkinat hoitaa tämänkin kriisin.
Mitä sun mielestä, mihin täsmätoimiin EKP:n pitäisi ryhtyä, millaisilla summilla?
No Euroopan talous- ja rahaliiton sisällä pitäisi nimenomaan tehdä semmoista koordinoitua finanssi- ja investointipolitiikkaa, jolla sitten sitä kokonaiskysyntää erityisesti kriisimaissa nyt heti lisätään. Siinä tietysti puhutaan useista sadoista miljardeista, mutta kun nyt ne miljardit on kulkeutunut reaalitalouden ulkopuolelle, ne pitäisi kohdistaa ihan suoraan investointeihin ja työllistämiseen, nimenomaan työllistämiseen ja palkkojen maksuun. Ja sitä kautta vaan voidaan kääntää tämä kurssi. Sitä kautta voidaan saada myös yritykset, yksityiset yritykset ottaa lisää velkaa ja investoimaan näissä maissa. Mutta se edellyttää merkittävää julkisen vallan kysynnän lisäämisen interventiota, josta ei itse asiassa puhuta tällä hetkellä yhtään missään. Uskotaan vaan, että kun jatketaan leikkausten tiellä, niin homma jossain vaiheessa kääntyy paremmaksi. Mutta eihän näin tule käymään. Siis koko rahatalouden toimintalogiikka perustuu siihen, että investoija tekee arvion siitä, minkälaisia tuloja se pystyy tulevaisuudessa saamaan sillä investoinnilla. Tai tuotantopäätöstä tehdessä miettii, että kun tuotetaan nämä hyödykkeet, maksetaan näistä tämän verran palkkoja, kuinka paljon, millä hinnalla me pystytään sitten myymään ne tuotteet ja kuinka paljon me tehdään voittoa. Mutta miten Espanjassa ja Kreikassa tällä hetkellä, jos siellä on yritys, joka suunnittelee tuotannon aloittamista tai investointia, minkälaiseksi se ajattelee sen markkinaolosuhteet ja myyntimahdollisuudet ja voittomahdollisuudet? negatiiviseksi. Ja silloin se ei investoi. Yhtäkään yritystä ei tällä hetkellä kiinnosta mennä sinne paikallistalouteen tekemään investointeja ja tuottamaan mitään, koska se on vaan, se on tuhoon tuomittua.
Kuinka iso inflaatio sun mielestä olisi optimi? Mikä olisi liian iso? Millä välillä voitaisiin liikkua?
No tietysti se nyt ei ole mitään eksaktia inflaation tasoa, mitä voisi sanoa, että on haitallista tai optimaalista, mutta ei niin kuin on tutkimuksia, jotka osoittaa, että 10% inflaatio ei ole millään tavalla reaalitalouden ja reaalisen kasvun kannalta haitallista. Ja Suomen taloudessakin se, tuonne 80-luvulle asti inflaatioaste oli jossain lähellä 10 ja talouskasvu oli siitä huolimatta nopeaa. Eli ei rahataloudessa inflaatio ole koskaan ongelma, koska rahatalous, joka perustuu velkasuhteille, velkasopimuksiin, velanottoon ja sitten velan maksuun ja sitten tässä tapahtuvaan niin kuin voiton tavoitteluun, niin sehän on vaan hyvä, että talouteen tulee lisää rahaa ja hinnat kasvaa. Siis yrityshän nauttii siitä, jos se pystyy tekemään. Silloin se pystyy maksamaan ne vanhat velat pois, mitkä se, ja silloin kun se tuotti tuotteita, teki investointipäätöksen aikana, jolloin hinnat oli 20% alhaisempia, ja teki ne valmistin tuotteet siihen aikaan, ja sitten tulee markkinoille myymään niitä 20% korkeammalla hinnalla, niin sehän vaan hykertelee. Et ongelma rahataloudessa on aina deflaatio, ja sitä kierrettä ei voi katkaista millään muulla tavalla kuin valtion interventiolla ja kysyntää lisäämällä. Ja niin kauan kuin uskotaan, että tämä pystytään tekemään jotenkin muuten, niin ollaan niin kuin todella vaarallisella tiellä. Eli tällä hetkellä Espanjassa on 6 miljoonaa työtöntä. Ja Weimarin Saksassa vuonna 1932 oli vain 5 miljoonaa työtöntä. Eli kyllä tämä niin kuin kertoo myös tällaista laajemman yhteiskunnallisen liikehdinnän kannalta erittäin varoittavista merkeistä tämä nykyinen tilanne. Ja olen todella ihmeessäni, että tämäkään ei herätä vielä ihmisiä ajattelemaan, että tälle asialle pitäisi tehdä jotain ja tämän politiikan suunnan pitäisi kääntyä. Luulisin, että ihmiskunta nyt ja eurooppalainen yhteisö ja me kansalaiset täällä niin kuin nähtäisiin nämä vaarat, mitä tässä tilanteessa on. Mutta toistaiseksi niin ei ole käynyt.
Teillä on tämmöinen malli myös kuin takuutyöpaikka, että valtio työllistää kaikki halukkaat jollain hinnalla.
Joo, tämä ajatus perustuu siihen nimenomaan.
Onko se keynesiläisyyttä kanssa?
No se on jälkikeynesiläinen ajatus itse asiassa.
Tarkoittaa, että Keynes ei vielä tiennyt tästä, onko se niin jälki?
No joo, kyllä tämä on luotu oikeastaan vasta 60-70-luvulla tuolla Yhdysvalloissa. Että Hyman P. Minsky taisi olla ensimmäisiä, jotka kehitteli tämmöisiä laajempia takuutyöllisyysohjelmia ja niiden teoreettista perustaa. Mutta se keskeinen idea siinä on, että jos taloudessa halutaan ylipäätään päästä täystyöllisyyteen, se vaatii aina julkisen sektorin ja valtion puutuntaa. Se ei ole koskaan yritysten tavoitteena. Yritysten tavoitteena rahataloudessa on tehdä voittoja, eli tuottaa hyödykkeitä halvemmalla, kun ne sitten myydään, ja piste. Mutta jos sitten se yhteisö laajemmin asettaa jo tämmöisen täystyöllisyystavoitteen, niin sitten on myös luontevaa, että se yhteisö ja tässä tapauksessa valtio alkaa myös työllistää ihmisiä. Ja tässä se tapahtuisi, no nämä tietysti nämä mallit on yhdysvaltalaisia malleja, missä rahoitusrajoitteet valtiolla on käytännössä mitättömät, koska siellä on oma valuutta, joka ja ulkoinen arvo markkinoilla määrittyy vapaasti ja valtio on velkaantunut pelkästään omassa valuutassa. Nämä on ne kolme perusrajoitetta.
Niin, on se oma Fed, joka saa tehdä ihan mitä lystää.
No Fed ja Treasury, jotka voi yhdessä tehdä mitä lystää. Eli kyllähän Euroopassakin EKP voi tehdä mitä lystää, mutta hallitukset ja EKP yhdessä eivät voi tehdä mitä lystää. Ja tässä on niin kuin se ristiriita. Tämän takia Euroopan euroalueen kriisimaat ovat ongelmissa. Ja samaan tasoisilla alijäämillä toimivat jenkit ja sitten Britannia eivät ole ongelmissa, koska niillä nämä kolme ehtoa toteutuu.
Eli siis keskuspankki ja
oma valuutta, joka kelluu markkinoilla, eli sen ulkoinen arvo suhteessa muihin valuuttoihin määräytyy vapaasti. Sen jälkeen velkaantuminen omassa valuutassaan.
Joo.
Ja näin.
Sisäänpäin, niin.
Kyllä. Joo. Ja tällä tavalla siitä julkisesta velasta ei koskaan voi tulla ongelmaa. Eli tavallaan valtio laskee liikkeelle
rahahuppan loppu. Joo.
Kyllä, ja näin se koordinoidaan, se, että kulutusmahdollisuudet ja valtion ostovoima ei koskaan lakkaa. Mutta sitä tietysti voidaan rajoittaa niin kuin budjettikäytännön. Sitä varten budjettikäytäntö on olemassa.
Verotuksella ja...
Kyllä, kyllä. Eli etukäteen sovitaan, kuinka paljon valtio kuluttaa. Mutta sen jälkeen, kun on sovittu, niin miksi me tarvitaan enää mitään teknisiä tai tällaisia rahoitusrajoitteita? Koska siinä budjetissahan on jo sovittu, kuinka paljon
tarvitaan verojakaan sitten.
Kulutetaan. Eli tässä tapauksessa verotushan toimii, jos ajatellaan, että valtio kuluttaa ensin ja verottaa sitten, niin silloinhan verotus toimii vaan taloudessa kysynnän säätely. Mekanismina. Eli sillä imetään pois sitä ostovoimaa, mikä sillä kulutuksella sinne laitetaan. Koska myös yksityinen sektorihan samalla lisää sitä ostovoimaa sinne. Ja jos valtio huomaa, että nyt sitä ostovoimaa, kokonaiskysyntää on liikaa, se voi sitten verotuksella imeä sitä pois. Mutta tässä doktriinissa se tapahtuu näin. Mutta alkuperäinen kysymys oli siis vielä näistä takuutyöllisyydestä. Ja jos valtiolla on kerta tällainen kulutusmahdollisuus, kun Yhdysvalloissa on, niin miksi sitten... Valtio ei työllistä kaikkia ihmisiä minimipalkalla aina silloin, kun ihmiset haluavat tehdä työtä. Ja tämä on niin kuin tämä post-keynesiläinen näkemys, että valtion pitäisi tehdä ainakin Yhdysvalloissa näin. Ja tietysti Euroopassakin voitaisiin tehdä niin, jos se tehtäisiin koko euroalueen laajuisesti. Niin, kyllä. Mutta tässä on myös sellaisia hyviä puolia, mitä harvoin niin kuin ymmärretään, että silloin kun valtio työllistää kaikki ihmiset sillä minimipalkalla, niin silloin valtio voi myös harrastaa vapaammin kysynnän säätelypolitiikkaa. Silloin se pystyy hillitsemään sitä inflaatiotakin paremmin, koska silloin siitä minimipalkasta ja siitä tulee lopulta se hinta rajoite siihen talouteen, että kaikki saavat aina sen ja kulutuskysyntää tulee talouteen ainakin sen verran. Ja sillä tavalla sitten niin ei tarvita semmoisia laajoja investointiohjelmia, jotka sitten voi aiheuttaa tietyille sektoreille ylikysyntää. Eli sitten kun valtio on jo, jos sillä on tämä täystyöllisyystavoite ja se on suoriutunut siitä tällä tavalla, niin sitten sen mahdollisuudet säädellä sitä kysyntää myös vapautuvat ilman että sitten... Enää on vaaraa tästä inflaation kiihtymisestä.
Eli Jussi Ahokas, Raha- ja talousblogista. Tämä sosiaaliturva, mikä nyt annetaan työttömille, niin se raha, jos sitä vähän lisättäisiin, niin siitä voitaisiin antaa sitten, se voitaisiin maksaa palkkana tuottavasta työstä. Mikä siinä olisi se taloudellinen vaikutus valtion talouden kannalta?
No siis nämä nyt on niin laajoja kysymyksiä ja dynaamisia vaikutuksia, että ei niitä nyt pysty arvioimaan suoranaisesti, mutta jos valtiolla on, niin kuin Yhdysvaltojen taloudessa, sillä on periaatteessa rajaton kulutusvalta, jota sitten vaan sillä budjettisäädännöllä tässä, tai budjettipäätöksillä tässä tapauksessa hallittaisiin, niin mitä seurauksia tällaista järjestelmästä olisi? Varmaankin, että talouskasvu olisi nopeampaa, työttömyydestä ei tarvitsisi huolehtia, ihmisten elämänhallinta olisi paremmalla tolalla ja kaikki pystyisi luottamaan siihen, että jos yksityiseltä sektorilta potkut tulee, niin aina on joku hätävara, joka ei tässä tapauksessa ole tulonsiirto, vaan nimenomaan sellainen työpaikka, joka lisää myös yhteiskunnallisesti hyödyllistä toimintaa.
No, eli tämä olisi se sama kuin mitä Saksa teki, tätä euron tuntipalkkaa, paitsi että se palkka on isompi kuin euron, kun siellähän on nyt tämä, että nuoriso ainakin niin ei saa mitään tukia, jos ei ota vastaan työtä, josta saa euron tunti. No, tämä on toista tämmöinen ehkä inhimillisempi muoto tätä.
No joo, nimenomaan, että siinä niin kuin kepistä tulee porkkana ja jokaisen ihmisen niin kuin halulle tehdä työtä yhteiskunnallisesti säädetyllä minimipalkalla annetaan arvo, semmoinen arvo, sille kuuluu, eikä pakoteta ihmisiä sitten alle tämmöisen palkkatason tekemään sellaista työtä, mitä se ei halua tehdä.
No miten sä luulet, olisiko se mahdollista EU-alueella, kun siellä on kuitenkin nämä erilliset valtiot?
No on nämä tietysti poliittisesti erittäin haasteellisia visioita kaikki tällaiset, että jos tällä hetkellä euroalueella ei ole mahdollista edes katkaista tätä työttömyyden kasvua ja muuttaa yhtään sitä politiikan suuntaa, mitä sinne perussopimuksiin ja yleisiin käytäntöihin on näiden viimeisen 2 vuosikymmenen aikana juntattu, niin miten sitten tällaiset laajemmat yhteiskuntatalouspoliittiset reformit olisi mahdollisia. Se on niin kuin tietysti poliittisesti erittäin haasteellinen kysymys, mutta teoreettisesti on erittäin mukava esittää tällaisia
vaihtoehtoja,
joista ei koskaan puhuta, ja kun niistä ei puhuta, niin se sinne juntattu se ajatusmalli, mitä äsken kuvasin, niin se pystyy edelleen vapaasti tuottamaan sitä itseään, uusintamaan itseään ilman mitään haastamista. Ja sen takia, että jos näitä vaihtoehtoja, ei edes teoreettisia vaihtoehtoja esitetä, niin koskaan ei ole mahdollista muuttaa mitään.
Miten sen aatteen yleensä on, että jos uuskensiläiset, jälkikensiläiset on tätä mieltä, ja esimerkiksi tähän Brysselin koneeseen, niin ihan säännöllisesti ottaa yhteyttä ihmisiä, jotka kannattaa tätä ajatusta ja haluaisi, että tästä näkökulmasta puhutaan enemmän. Tuntuu siltä, että vähän kiihtyvällä vauhdilla. Onko teidän joukkonne lisääntymässä, vai oletteko vaan aktivoitunut? Tuntuu, että te olette vähän joka mediassakin nykyään.
No kyllä, meidän näkemyksiä tällä hetkellä ihmiset kuuntelee aivan eri tavalla kuin vielä 2 vuotta sitten. Ja tietysti kun kriisi etenee, niin ihmiset alkaa oppia, Siperia opettaa, mutta ei se opeta välttämättä niitä, joilla olisi oikeasti mahdollisuus tehdä se muutos. Eihän nyt vielä mikään poliittinen puolue ole ehkä Kreikan syrjintäpuoluetta lukuun ottamatta pystynyt tarjoamaan mitään edes tämän suuntaista, eikä syrjintäkään varsinaisesti tarjonnut tätä, mutta se tarjosi jotain, edes jotain. Ja tietysti onhan meidän tavoitteena se, että myös poliittiset puolueet laajemmin ottaisi agendalle näitä asioita. Ja onhan esimerkiksi, kun James Galbraith ja Randall Ray oli Suomessa, ne on nimenomaan amerikkalaisen post-keynesiläisyyden, jälkikeynesiläisyyden merkittävimpiä edustajia, niin sosiaalidemokraattinen ajatushautomo Kalevi Sorsa-säätiö oli kyllä järjestämässä tätä tilaisuutta, mutta ei tämä nyt tämän kyseisen puolueen missään politiikan asetannassa ole näkynyt nämä näkemykset. Mutta onhan niin kuin se asia niin, että ei nopeasti minkään puoluepolitiikka voi ottaa tällaisia asioita ajaakseen, koska se vastuullisuus ja juuri se pelko siitä, että meitä pidetään naurettavina näissä vaikka Euroopan komission johtamissa neuvotteluissa tai Euroopan parlamentissa, kun keskustellaan näistä asioista, niin se pelko siitä nolatuksi tulemisesta on niin suuri, että sitten näitä asioita ei edes oteta esille, vaikka kiinnostusta niihin saattaisikin olla ja jonkunlainen keskusteluyhteys saattaisikin olla auki.
Jussi Ahokas, Raha- ja talousblogista. Tuotteko te tällä hetkellä käytännössä te jälkikeynesiläiset ainoat, joilla on olemassa jonkunnäköinen ratkaisuehdotus tähän Euroopan työttömyysongelmaan? No, vai oletko sä kuullut kilpailevista ratkaisuehdotuksista?
Mun mielestä John Maynard Keynesin vuonna 1936 esittämä ratkaisumalli on edelleenkin pätevä ja paras. Ja kyllä niin kuin tämä jälkikeynesiläinen ohjelma, mitä me nyt ollaan yritetty parhaamme mukaan tuoda Suomessa esille, tarjoaa aivan realistisen vaihtoehdon. Sitä on kokeiltu jo käytännössäkin ja se toimi ja se voi toimia edelleen.
Silloin kun se käytännössä Euroopassa sodan jälkeen sitä kokeiltiin, niin tietenkin siinä oli nyt se, että sodan jälkeenhän jotenkin ihmiset on vähän pelästyneitä ja työtä riittää kaikille, mutta että minkälaiset vaikutukset sillä oli työttömyyteen?
Niin työttömyyshän pysyi peräti tuonne 60-luvun loppuun asti.
Tällä opilla.
Niin, pois. Okay.
No mites jos ajattelee EU-aluetta, kun sä mietit tätä teoriaa, niin mikä siellä on se suurin käytännön ongelma? Tämähän on tietysti kivinen tie, jos tämän teorian koittaisi saada läpi koko EU:ssa, mutta...
No suurin ongelma on varmasti se, että julkiselle vallalle ei haluta antaa talouden ohjauksessa juuri minkäänlaista roolia. Julkista velkaantumista pelätään, ei ymmärretä, mitä julkinen velkaantuminen käytännössä on, miten keskuspankki luo rahaa. No, näinkin voidaan luoda kotimarkkinoille kysyntää julkisen kulutuksen kautta, jota vaikka keskuspankki voi rahoittaa. Ja tästä ei seuraa mitään katastrofaalista kehitystä, kuten hyperinflaatiota, mitä yleensä pelätään.
Sä toivot tavallaan, että EKP:n pääjohtaja astuisi esiin ja sanoisi, että investoikaa, järjestäkää takuutyöpaikkoja, lupaan sen, rahaa tulee riittämään tähän tarkoitukseen.
Erittäin hyvä kiteytys, että tätä juuri toivon.
Miten tämä globalisaatio, miten tämä niinku tämän pelitilanteen muuttaa? Onko sun mielestä mahdollista harrastaa tämmöistä politiikkaa Euroopassa ja hankkia tänne täystyöllisyys? Olisitko se sitä mieltä, että just tämän panisi toimimaan Euroopan alueella tämän täystyöllisyysideologian, niin meidän pitäisi nostaa tullimuureja?
No en ole sitä mieltä, jos se tehdään koko Euroopan alueella, koska euroalue on niin suuri. Olisi silloin niin suuri tekijä globaalissa kaupassa, että sen kilpailukyky varmasti riittäisi, ja eikä se haittaisi, vaikka meidän euroalue olisikin sitten vaihtotaselta alijäämäinen. Että eihän se haittaa Yhdysvaltojakaan tällä hetkellä. Eli tavallaan mehän hyötyisimme sillä tavalla siitä, että voisimme kuluttaa enemmän kuin tuotamme.
Mutta entäs toi palkkataso, miten sen kävisi?
No ei sekään tietysti enää olisi ongelma, jos meillä ei ole tätä vaihtotasorajoitetta, niin sitten meillä ei tarvitse olla huolehtiakaan samalla tavalla kilpailukyvystä kuin, niin kuin tällaisen esimerkiksi Suomen taloudessa tällä hetkellä.
Mites tämä nairu? Eikö sä tehän ole tässä raha- ja talousblogissa puhunut siitä? Oliko se, sitä nairu-rajasta. Jos Keynes oli sitä mieltä, että täystyöllisyys on hyvä ajatus, niin sitten tuli tämmöinen nairuraja myöhemmin, että minkä alityöttömyys ei saa mennä. Että oltiin sitä mieltä, että tietty määrä työttömiä pitää olla. Tämmöisiä, jotka kärsii meidän muun ihmiskunnan puolesta.
Joo, eli jos työttömiä on liian vähän, työttömyysaste painuu liian alas, niin siitä seuraa sitten inflaatiota, kun AY-liikkeen neuvotteluvoima kasvaa. Ja sitten tässä nairuteoriassa tämä johtaa siihen, että kaikki ihmiset alkavat ennakoimaan sitä tulevaa inflaatiota ja asettavat sitten palkkavaatimuksensa sen mukaisiksi, ja kun yritykset pystyvät myös samanaikaisesti siirtämään kaikki palkkavaatimukset hintoihin, niin syntyy tällainen inflaatiosykli, joka sitten painaa sen työttömyysasteen lopulta siihen samalle tasolle, mistä lähdettiin, eli siihen nairutasolle, eli sen alapuolelle. Ei tämmöisellä julkisella kysynnän säätelylläkään tämän teorian mukaan pystytä työttömyyttä koskaan sitten painamaan ilman inflaation hillitöntä kiihtymistä.
Ja kenen teoria tämä on?
No, alun perin luonnollisen työttömyysasteen teoria on Milton Friedmanin teoria. Jälleen. Kaikki jäljet johtavat samalle sylttytehtaalle. Mutta eihän tällaisella niin kuin tietysti, jos todellisuutta pyritään selittämään luonnollisen työttömyysasteen teorialla tai nairuteorialla, aika hataralla pohjalla ollaan, ja siinä kyllä sivuutetaan kaikki instituutiot ja se todellisuus, mistä se inflaatio itse asiassa muodostuu, yrityksen päätöksistä, AY-liikkeen päätöksistä, sitten kolmikantapäätöksistä, miten valtio säätelee palkkapolitiikkaa, mistä yhdessä sovitaan. Kaikki nämä on periaatteessa sitten tämän teorian ulkopuolella, ja oletetaan, että esimerkiksi palkkapolitiikalla ei enää sitten ole tässä tilanteessa, kun työttömyysaste menee nairutason alapuolelle, enää pystytään hillitsemään sitä inflaatiota. Miksi niin on? Kyllähän sillä pystytään hillitsemään palkkojen kasvua tämmöisessäkin tilanteessa, kun ollaan taantumassa ja palkkojen pitäisi kasvaa huomattavasti nopeammin. Siinäkin se toimii. Niin miksi se sitten ei tällaisessa tilanteessa toimisi? Eli kyllä niin kuin sit se institutionaalinen kokonaisuus koko ajan sivuutetaan, että sitten nähdään, että okei, AY-liike tulee yhtäkkiä vastuuton, jos työttömyysaste on liian alhainen, mutta en mä näe, että se esimerkiksi Suomen historiassa olisi koskaan tällä tavalla ollut.
Elikkä, mutta jos tämmöinen teoria on olemassa, ja siis uskoako tähän joku? Siis onko näin, että osa siis työttömyydestä on tämmöistä tarkoitushakusta, että sanotaan, jos tuntuu siltä, että ei ole riittävästi työttömiä, niin yhtäkkiä ilmoitetaankin, että nyt kodinhoidon tuet pois, nyt eläkeikää nostetaan, että saadaan sinne niin kuin semmoisia normityöttömiä. Onko tämmöistä siis oikeasti ilmassa?
Kyllä, tuolla nairoteorilla jatkuvasti perustellaan sitä, että meillä ei tällä hetkelläkään ole mitään työttömyysongelmaa varsinaisesti, ja voidaan perustella jopa sitä, että kysynnän säätelyn lisäämiselle tai kysynnän lisäämiselle, julkiselle kysynnän lisäämiselle ei ole mitään tarvetta.
No entäs tämä työn tuottavuuden lisääminen, mitä sä siitä oot mieltä? Sehän on tämmöinen yksi teoria kanssa.
No se on kiinnostava teoria niin kuin rahatalouden näkökulmasta siinä mielessä, että miten sitä tuottavuutta mitataan. Ja yleensähän se tuottavuus on juuri sitä, että yritykset pystyy tekemään suurempia voittoja ja Ja silloin kun rahavirrat kasvaa taloudessa nopeasti, niin silloinhan tuottavuus on automaattisesti nopeampaa, koska yritysten hinnoitteluvoima ja voittomahdollisuudet kasvaa. Eli tavallaan monesti silläkin selitetään, sitä pidetään niin kuin tämmöisellä talouden fundamenttina, vaikka se on oikeasti alisteinen sille kysynnän kehityksellä ja rahataloudessa tapahtuville muutoksille.
Joo. Sä et kuitenkaan tässä, kun sä sanot, että työllisyyttä pitää olla, niin sä et kyllä hirveästi siihen niin sanottuun tuottavuuteen kiinnitä huomiota. Että mä itse ainoan kerran elämässäni kävin Strasbourgissa ja se näytti sieltä se koko maailma siellä, että kaikki myy toisilleen joulukoristeen. Mä ihmettelin, että millä nämä porukat elää.
Niin, jos niillä on tarpeeksi iso markup siinä, eli voittomarginaali, niin kyllähän ne elää, että me voidaan pestä vaikka toistemme paitoja täällä Euroopassa, jos me niin haluamme. Että tässä niin kuin se ajatus, että se rahoitus ja ne rahavirrat tulee aina jostain ulkopuolelta ja siksi niin kuin tuottavuus on ykkösjuttu, niin miksi emme tee sitten sellaista institutionaalista järjestystä Eurooppaa, että se on tarpeeksi iso sisämarkkina. Niinhän puhutaan, että Euroopan sisämarkkinoita on pitänyt kehittää juuri tähän suuntaan.
Ja mutta silloin me voitaisiin pistää toistamme paitoja loputtomiin.
No kyllä.
Entä mitä Kreikan suhteen pitäisi tehdä? Lisää elvytystäkö, mutta entä millä ehdoin? Jussi Ahokas.
Moraalisesti on yleensä vaikea perustella julkisia investointeja tai mitään muutakaan julkista kulutusta, jos ei se ole sitten niin kuin tiettyjen yhteisesti sovittujen pelisääntöjen sisällä tehty. Ja sitä varten juuri niin kuin budjettipolitiikalla ja tällaisilla säännöillä pystytään yleensä tekemään sellaista talouspolitiikkaa, jonka sitten kansalaiset myös hyväksyy, koska se on avoin demokraattinen prosessi, missä sitten päätetään, mihin kulutetaan, kuinka paljon kulutetaan ja näin poispäin. Mutta sitten niin kuin Kreikka on hyvä esimerkki siitä, että avoin demokraattinen prosessi ei ole ollut maan tapa, vaan sitten on kavereille, sukulaisille, omille äänestäjille annettu enemmän ja sellaisella perusteella, jotka ei sitten kestä tällaista demokraattista tarkastelua, päivänvaloa siitä näkökulmasta. Ja sitten tietysti kun se viedään koko Euroopan tasolle, niin onhan se ymmärrettävää, että kansalaiset täällä pohjoisessa ärtyy ja pitää tätä käyttäytymistä erittäin vastuuttomana. Mutta edelleen olen sitä mieltä, että vaikka näin on aikaisemmin käyttäydytty, niin tällainen rangaistus, minkä nämä kriisimaat ja Kreikka ja Espanja, jossa ei edes ollut mitään tällaista budjettipuppelointia, vaan siellä niin kuin tämä kriisi lähti yksityisen sektorin velkakriisistä liikkeelle. Mutta niin kuin Kreikassa, jossa aikaisemmin on toimittu huonosti, eihän se tarkoita sitä, että eikö tulevaisuudessa näin voitaisiin tehdä. Ja nythän itse asiassa onkin tehty sinne, on asetettu näitä rajoitteita, jotka on ollut tämän rahoituksen ehtona. Mutta se ongelma on siinä, että nämä rahoitusrajoitteet ja kulutusrajoitteet, ne on liian tiukkoja. Ja sen takia me ollaan saatu aika entistä pahempi tilanne, syvenemä työttömyys, sellainen deflaatiokierre, jota ei voi katkaista ennen kuin näitä Kreikalle asetettuja rajoitteita jollain tavalla höllennetään. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että nyt meillä käytännössä katsoen on Euroopan tasoiset mekanismit, jolla voidaan säädellä sitä Kreikan kulutusta ja budjettitaloutta tulevaisuudessakin. Miksi me nyt uskalla antaa Kreikalle mahdollisuutta kuluttaa, investoida ja työntää reaalitalous uudelleen kasvuun, jos meillä kerta on mahdollisuus koko Euroopan tasolla säädellä sitä budjettipolitiikkaa?
Ja näin sanoi talousmaantieteilijä Jussi Ahokas Raha- ja talousblogista. Ja kiitos teille taas kommenteista. Viime ohjelman jälkeen, jolloin tässä ohjelmassa oli haastateltavana Nordean tutkimusjohtaja Aki Kangasharju siitä, että millä eri tavoin euro voi hajota vai voiko se hajota ja mitä siitä seuraa, niin nimimerkki Jukka sanoi, että hän kyllä uskoo siihen, että nykyinen euro tulee hajoamaan. Ja se tulee hajoamaan siten, että se hajoaa laidoistaan. EU:n laidat itsenäistyvät ensimmäisenä. Nimimerkit Katriina ja Eeva taas puhuivat siitä, että tämä kuohunta ja tuloerojen kasvu tulee todennäköisesti aiheuttamaan työttömyyden kasvun ohella myös sen, että EU:nkin alueella tullaan näkemään aika ikävää kuohuntaa ja syrjäytymistä. Mutta kiitos teille taas näistä kommenteista ja tervetuloa keskustelemaan EU-asioista Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuilla.